masango ya mokili lelo na veu wa Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambe 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya zomi na Dubois 19h na Bunagana pe Monile Inso ya Ekolo Congo Demokratika. Awana Washington DC to kominde ngonga moko simananzanga 13h. Boye bula munabino banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Lina kanabiso la lokota la Lingala ya sango The Voice of America to Washington DC. Fatou Makalala na Cornelius Tenor ba sungibiso na nzela ya masini sango ya mokili ya lelo epesa melibino huto studio 17 na Washington DC na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo. Kanda pebo bendani lelo na Goma simana bobo mami ya soda moko ya Ekolo Congo Demokratike na masasi ya bayi Rwanda na ndelo kati na bikolo mibale.
Biso toza pon esengo mingi basi bazongi si koro ya soda na biso o kongolea kufela kina Rwanda yango moni batu baoyemba ero ero
koleka batumbuki zumi na libwa ba bomami na mampinga maikolo Congo Demokratike na territoire ya Beni na Nord Kivu minduki mwambe pe mibotola maki na nabisali li misusu tukolanda yangwawa.
Les lobes, yeli biso non seulement ba rescapés mais aussi ba ADF o ba banda kotungisa bana ya mboka. Non seulement tobomi ba ADF o tokundaki mais dis-moi ba yeli biso ba mususu.
FCC lingumba lia mangomba liboke lia mangomba mizali sima na mokonzi ya mboka ya kala Ekolo Congo Demokratike Joseph Kabila epameli bolongoli ya bakeli mibeko na yango ba ibafundami na kokimaka mosala.
Tina nini na muna na kitena misa bande kwa komisyon ba ebi yango nibe kona biso na sambe obite voto nyusu etali bato esingili tisa yuma na bilten sekre
mbula materi ya Ekolo Congo Demokratike esakoli ezali kosala minso opona kutia miko ya kopekisa bula kisa minisapi bula ndi batu pe bobongani batu mbaike na basusu tope na français stigmatisation to chasse l'homme pona bitumba Ekolo Congo Demokratike elobi Rwanda ezali kosala sima na ba M23 na lina kanabiso na bozindo mosali wabino edi sango abengaki mokambi ya commission national ya droit de l'homme et yezali bongo eteni ya mbula matari pona demokrasi tokola ndabongo mushiko kwe mwamusa mwamba awa kasi yambuna yango tulanda sango tokopesa binu na bokuse. Bobenda nipe matata na kanda mazaraki lelo na ndelo kati na Rwanda na Ekolo Congo Demokratike mingi mingi na petite barriere na ndelo kati na engumba Gisenyi na Rwanda pe ya Goma na Ekolo Congo Demokratike sima na Sudan moko Ekolo Congo Demokratike kobomama na masasi ya bayi mampinga Rwanda RDF malobi na liyebisi ete basoda bayango bazongisaki masasi pe babomaki soda moko ya Ekolo Congo Demokratike oyo ya katisa ki ngambo ya Rwanda kino metre tukumi bale na mitano pe abandaki kobeta masasi na basali ba bokengi pe ba civili ba ibazalaki kokatisa na petite barriere simana yangonde ngambo mibale ibandaki kobeta na masasi mampinga ma Rwanda masengi na misala milandelaka bokengi to mekanisme de verification kotala likambo yango mulubili ya mbula materi Ekolo Congo Demokratike na ngambo na ye Patrick Kamuya ya pe alubi eti makambo mazalisika na misalami ya mekanisme ya verification ba konzi ba Rwanda bazungi saki nzutu ya suda yangu na Goma pe batubaiki babanda kibongo kusala milulu na nzembo pe na kotambolaka milulu misusu ya lulengi wana misalama kipe na Bukavu na eduka ya sudi kivu epai bitulu kuna batope batambolaki mpo na kote mila president Paul Kagame ya Rwanda na Ekolo na ye makambo mazali kusala salama na tango mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike zali kufunda Rwanda kosunga batomboki ba M23 na bitumba na bango bazali kusala na monyeli ya ekolo Kongo Demokratike M23 ebotola kimikolo miliki mboka nzike lokola Bunagana nzoka nde batomboki ba M23 ba uti kosakola kalamingite ete ba botoli mboka Chengerero sima na boti kotindika ba FRDC mpinga ya ekolo Kongo Demokratike ba bazali kubunda na bango ba bundi ba M23 ba sakoli ete ba kuisi mpepo moko elingai kubeta bango masasi ezalaki ya ngambo ya ba ibabengi ba nguna ba bango Bosambi sami ya François Béa, mopesi tuli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi na maimatali Bokengi, bozengela ki lelo na seperka, boloko bonene ya makala na Kinshasa, ministère public esengi na bazuzi kubo ya bosenga ya bobimisa miepo na mwantango ya François Béa, ba avokana basala ki zokande basambi li ba François Béa, ndi balobi haute cour militaire esengeli tepe kokite kosambi saye. Na politi Tiki FCC Front commun pour les Congo liboki lizali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila li pameli bolongolami ya bakelimi beko batano na Assemblée nationale mokambi atiamaki na tango ya kokoso ya liboki liye Raymond Tshibanda alaki ete FCC e kosalila makoki mamango manso pona kozongisa bato baye balongolami po elobi ezali likambo ya politiki pe esalami na bozangi bosembo Ba ministre ya mambi ya sembo ya CRLJ Nikita Lia Molongo pona bikolo bia etuka ya Grand Lac bazali uto lobi na Kinshasa na boku ni na tina ya koyukisa makasi na misalami ya sembo na etuka eye ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratike Jean-Michel Samalukonde akundola kina misalami yango eti misalami ye mizali kosalama pona kozbungisa esika bakambi ba bikolo na etuka eye bakubando kusala na momo ko puna kimya petumbwa na bango Joe Biden mokonzi ya États-Unis apekisi lelo bana ba Amerika baso kosala mibembo na Ukraine a sakuli mokano mwango sima na bolimi sami ya ba bana ba Amerika babale ba Ukraine ba ibakenda ki bango moko kubunda kuna Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo uto Washington DC. Kanda pe bobenda ni lelo na goma yenguba mokonzi ya Nord Kivu si mana bobomi ya soda moko ekolo Kongo Demokratika na masasi bayu Rwanda ba betaki na ndelo ya bikolo mibale Fiston Isemwami azalaki na esika yango pene na ndelo ebengami petite barrière kati na bikolo mibale tolanda.
Ezalaki na tongo ya mokolo mwalelo nde likama liye lisalema ki na esika ebengami petite barrière na mundelo ekolo Kongo Demokratike na mboka Rwanda. Nsima koboma soda moko ya FRDC na bayi pulusu ya mboka Rwanda, bayi mboka basopana ki na esika yango mpe bazalaki na posa ya kokatisa na ngambu kasi bayi bokengi bapekisa ibango. Vyo Lingala ekitaki na esika yango, toyoka litatoli ya moyi mboka moko, tokutanaki naye na esika eye.
Awa, sokto sana frontiere oyo. Pour mon population, et je revendique, toujours revendique, dont ma tato kende na Rwanda, bape sabiso ata, bakonzi amboka, bape sabiso manu ki to kende na Rwanda, po trop c'est trop. Soda na biso, kwa kufela ki na mabele ya Rwanda, na, front, na zone neutre. Oh vraiment, ye alingaki, avanda na, na zone neutre wana, de moni ba soda rwande, nango balingaki ba intimideye, deye moko, a sali defense self defense na yemoko yemoko a bet masasi po a pointer 5 soldats rwandais me bango bazolo bade ezalaki 5 5 ne kweya kiwana na zone neutre wana nde ba pointer ki soda na biso yango nde biso population to sengi na bakonzi amboka ba pesa biso nzela yango nde tikito zala wana petite barriere pour Rwanda tokende ko défendre mboka na biso.
Vika Batundi moyi société civile ya etuka Nord Kivu na ngambu na ye asengi na bayimboka kokitsa mitema ya bango na mbula matari kuyikisa bokengi makasi ndelo ya bikolo bibale biye nokite mbeba ya makasi salema na sika yango toka Vika Batundi.
Vote de la société civile, nous invitons les dirigeants à prendre toutes les mesures nécessaires. Surtout
biso ba société civile to sengi na bakondiete bitumba bisi la poete kino bitumba bizali kuna kokoba kanda ya bayimboka Goma ezalika ya komata to lingite guerre civile esalema mpe esengeli kolendisa bokengi na mundelo na biso na ekolo Rwanda na bayimboka to sengi na bango bazala na kimia bakitisa mitema ya bango esengela mutu nyonso azala ekenge mpo mutu moko te akweisama na mutambo moye munguna akoki kotiela bango.
Ma congolais de déployer en toute diligence des forces sur les frontières rwando-congolaises.
Mpona likama liye, bayimboka batomboka kimpenza mpe bayipulusu batiama kina mundelo ya kolo Congo demokratiki na ekolo Rwanda. Pona kopeksa mobulu moye mukokiko bimela na isika yango. Uta engumba Goma, Fiston Isemwami, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwami, uto Goma. Kulika batumbuki ba ya ba ADF Libwa ba bumami na mampinga ma ekolo Congo demokratik na territoire ya Beni kankana Nord Kivu Minduki Mwambe pe Botolami lokola pe bisaleli misusu ya bitumba tolanda sango yango na Bozindo na Erikas Mwisi.
Secteur opérationnel Sukula 1 et Pessi Sango Oye Liboso Yaba Pandi Sango na état major Axe Nord Yaba Opération Sukula 1. Mpona Molobelia, Misala Sukula 1, Capitaine Anthony Mwalusai, Babundi Badef, Bakima Kina Bibembe Biabango Bisusu. Toyoka Capitaine Anthony Mwalusai.
Lelo ba yelibiso non seulement ba rescapé mais aussi ba ADF oyo babanda kotungisa bana ya mboka. Non seulement tobomi ba ADF o tokundaki mais dis-moi ba yelibiso ba mususu oyo bazana bomo epo bana mboka ba mona bangoke oyo noso tolobaka ezaka ba théâtre tête ba soda na biso baza engagé na terrain bazo salam sala.
Mpona Molobeli ya misala Sukula en ontango ya bitumba biloko biiki ya ba fondi billet bimemaki na ba ADF bibotola makimpe na mapinga ma ekolo Congo démocratique abiangi ba soda baye bazali na bitumba kozala ba soda ya piko tolanda lisusu Capitaine Anthony Mwalushai.
Tosenga na batu nyoso oyo bandeko nyoso oyo ba soda bazana kati ya bitumba na contre munguna basala ete makasi na bango ekitate population na biso baza na confiance na biso bazo sala nyoso poto resir kopesa bango kimia po munguna azala na lisusu na makasi te ya kokotela bana mboka koboma bango Kongo mobimba ateleli biso batu ya est surtout batu ya Beni ba oyo baza engagé na Oicha na Erengeti na Mayangosi partout na région ya Beni donc 32e brigade de réaction rapide eza n'importe quelle armée donc mokozi mboka yebi makasi ya unité oyo c'est pourquoi le loba lakisi bokasi na bango
société civile ya territoire ya Beni et ses pays. Pour la janvier, Kassirika Kassayrio, Molobeli à Lingomba, lié à Makoki, Mabomoto, la territoire ya Beni, Bafondi Bazalinse, Naposa ya Kimia. Topesaki Maloba na janvier, Kassirika Kassayrio.
Biso tous ala qui a contacté pena ba otage, ba dimanche, qu'on a ici bitumbe zalaki. Bango, ba monaki évidemment, ndenge armé salaki mosala, parce que bazoko fan dans la banguna. Si ADF par des bimeli bango si est traqué et c'est sur place de babimaki na maboko ya banguna ba témoigner na ba otage ba témoigner que ba monaki ba bazana ki déjà au kwea d'ailleurs ba témoigner que ba banguna ona bazana ki na ba pota ya makasi pour ba pota ona de bazana ko luka isika ba kozo akisi donc za effort loka ya bitumba oyo ba faire de ce bazolo sala en tout cas toza na témoignage pona résultat oyo
mukambi ya territoire ya Beni colonel Charles Euta Omeonga alakisaki ba fondi biloko ba ADF mpe mapinga ba zui kati ya biloko biyango izali na ba meme ba panneau solaire mpe biloko misusu colonel Charles Euta Omeonga alaki kozongisela ba fondi biloko biye batomboki ba ADF ba memaki Utai Ngumba Beni, Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Irikas Mwisi. FCC li boke li amangomba li zali sima na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila e pameli bolongoli ya bakili mibeko na bayango baye bafundami na kukimaka mosala na Assemblée Nationale balandi ba Joseph Kabila balaki kosala manso mazali na makokima bango po ete bakili mibeko baye bazongisama o mosala. Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique elongola kibongo bakili mibeko batano bango banso ba opposition tolanda sang. Na Nathalie Sekaboro.
Mingongo mizali kotelema pona kotali sankanda na bango na likambuli tali mokano mwa Assemblée Nationale ya kolongola bakili mibeko banei. Papi Nyango, moko ya bakili mibeko baye, balongola mi alobiete mokano mona mozali sembo tempe mobuki mobeko mwa motambu isami ya Assemblée Nationale. Pamba te, elobiye apesa kisolo mikanda milakisa kiete azalaki na makita mansuku ya nse andako ya bokili mibeko. Toyo kapapi Nyango.
Apesa kina komisyon mikanda uweza tukula kisa tina nini na muna na kitena misa. Bande kwa komisyon baedi yango mibeko na biso na sambe obite voto nyusu etali bato. Esingili te sae mana bulletin secret. Mebo mwende te voto wani sae makina bulletin secrete. Epi na voto wana liboso na yango bapesi bato yobaza kupesa etumbu malobate. Na tina ba loba, eske, mousale salema ki maklamu, tu salema yal malamu te. Lelo, okoki kotuna ba ou bakambaka komisyon wana. Mikan onga na pesa ki bango na tina kula ki sa absence nangayi batia yango wati. Alor na suka toko loba te, ou eleka ki ezalika ka ou toko bo boka. Ou leke ou tousu. Arbitraire, injustice.
Na parti ya Joseph Kabila PPRD, batali siete, bako sale la banzela inson esengeli, poete, bake imibeko babango, baye, balongola mi, bazonge la makoki mabango. Mpona PPRD, Assemblée Nationale, ezali ko buka mibeko, toyo ka moko ya balobeli ya PPRD Aristote Ngarime.
Doko izela ba mwen nyo soko esengeli, patisiti pona ko fer atendre vwa na biso. Ba depite, bako iti je banzela nyoso o esengeli ya mipeko etat de droit o bazonga na bazongisa bango de sika o ya bango atako teyebi ete mipeko yango ya biso oyo ekoma mobeko moko etengama bakoma kokotela kotela ka bato me badepute akosala lolenge nyonso eselemi na sur le plan interne epuis sur le plan continental eza mpe na bareseau ya badepute parlementaire bareseau parlementaire bakoma makambo yango kuna tofunda yango mpe na sika nyonso o esengeli po ete teyeba lolenge nini kozongi sabati pite na biso na nzela tout le moyen ya malamu pacifique démocratique toko sala yango po to faire comprendre ke bandeko bakosala babungi nzela bapaza ko assassine démocratie babebisi démocratie batosi démocratie te bakomisi dictature bali ko affaiblir nde opposition bien ke baelement oyo eza kojustifie baabsence moko to bali ya badepute ezali bango bakei na vitesse moko ya croisière oyo ezali malamu te ya lokuta
moko ya bakeli mibeko ya union sacré liboke lizalin sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Jean-Pierre Ayobangira atalisi ete commission spéciale moko etiamaki pona kotala na bozindo makambo ya bakili mibeko nkama misato baye balakisaki mikanda na bango miye milakisaki ntina nini bazalaki kokende mosalate mwana mboka Ayobangira alimboli ete baye mikanda mia bango moko kite kopesa mtima ya bozangi mosala nde bako isami toyo kaye
ezana tina mokanda mona nde likita ebaki na kusakola.
Bakili mibeko baye balongola mi, bazali bongo, batano, Adolphe Muzito, Papi Nyango, Marie-Ange Moshobekwa, Henri Mova, na Luc Mulimba Limba. Nathalie Sekaburo, Simu Rabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda sango ya mukile lelo utu Washington DC. Landina kanabiso na bozindo lelo to yambi mokambi ya CNDH o ezali Commission Nationale de Droits de l'Homme ezali institution ya apoi a la démocratie donc to lobape misala ya mboka pona makoki mabomoto to yambi bongo ndeko mushinkoke mwamusa mwamba mbote ndeko mushinkoke mwamusa mwamba
mbote
Toyambio simana conseil supérieur ya défense kokutana na mbulamatari pe kosenga na ministre atali makambo mambi ya mboka kosala nyonso pona kosukisa obabengi stigmatisation pe chasse à l'homme na bitumbo ezali kosala makuna na monile ekolo Congo démocratique toloba kotia batu pembeni to kolakisa batu misapi to pe kolandaka batu basusu po bazali lolenge moko to pe balobaka monoko moko boye makambo yango ya gouvernement elobi yo munyango boni yo moto kambaka misala ya makoki mamoto ya mboka.
Position ya gouvernement oyo etaki na conseil supérieur ya défense nga na landaki yango te, mais ndenge olobaki ke bakondanaki makambo ya discrimination na makambo ya chasse à l'homme, nga namonaki ke soki eza boye wana eza comportement ya malamu, parce que moni biso bato ya droit de l'homme elingaka beaucoup plus bato barespecte makoki ya bato. Donc, va respecter au réseau de l'Alopoto, respect à droit de l'homme. Donc, violation, non, c'est à droit de l'homme, c'est que contre la Kayango. C'est que le gouvernement, Monique, le comportement, beaucoup est aussi dans le Boka, il va antivaler la condamnée en gros, c'est encourager à Makambo Yaboui. Deuxième problème, il faut tout là que les Cambodgiens. Il faut qu'il y ait la cause. Au lieu de se contenter de la conséquence, il faut qu'il y ait la cause des amis, de sorte que tout ça est la cause de Wana et Sila. Parce que les autres autres, les 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 alors, cause mon quoi est valu. Mais cause on a photo de la vie, tout ça est la macanicie à dissonance pour éliminer cause on a. Au lieu de la catholique à cause, cause la cause par conséquence, au banc de soit condamner le comportement sur base de la conséquence, on a tout ça la vaca. On peut dans le baratou de tourner dans le campo monco, ça est là, parce que toujours éliminer cause de la gote. Donc, il y a des dissonances, que ce soit la communauté internationale, que ce soit le gouvernement, que ce soit dans l'institution, dans l'organisation des droits de l'homme, tout à la dissonance, l'île, et je vais faire mon air de tout. Oui, on m'a fait tout condamné. Oui, ça m'a l'amour encouragé.
Na kozelaka ete toloba cause to pe likambo penze mimi yango esila toloba bitumba po yango esila esengeli peut-être boyokani kati na bikolo oyo bambula bambula materi ya Rwanda na ekolo kokudi demokratike
bayokana biso malamu parce que za voie ya dialogue emoni parce que emoni ba voie oyo ya bitumba et puis qui va donner na ba congolais soit na ba mususu et ba zobunda pour la congolais player. Donc mais ce qui te monique voie à la langue voie à peyoko déjà rapide et que et qui prend de la bounde et que la malade parce que awana et à nyaga ma qui va avancer dans la tête. Oh, c'est que moi, je vais abattre les tangis, ni, et comme, oh, la benga, ka, et la chère a droit à la vie. Au moment où, nous sommes koufi, nous sommes donnés la handi, avec la chère a droit de l'or. Voilà, mon yokana, one and day, d'amour, yokan. C'est un peu, c'est un peu,
le col, nous, boulamataire, mi balé, yokanité, et c'est un peu, ça, la nini, po, ce qu'on va tonder, tout la population, banambo, kande, bazo, ça, la makambo, pour la kanda, ce, bamouni, moto, bamouni, moto, aza, le lengue, moko, toi, le baka, qui n'y a ouan, de tout le babandi kolanda ye mikomi bali miliki ya colonel moko ya Kisangani
bakamalaka soki bavo pacifique nkoso ntili eke mikambo ezo changete nemu tuna mutuna kanga na ye alobi alors le colonel sabo ye eke ndera na bitonga ndoki bitonga eza dunia cartouche de ke perdre bana na ye dele à cause de la bitumba wana. Alors, de fait, à l'endi, na makamba bitumba wana, il faut tout tika. Mais, donc, le bateau de RDC, ça faible, non. C'est sagesse wana, la komona, comment protéger bana ya Congo.
Tout le basiko bana ya Congo, bazan la kanda, yangonde, bazo sala biloko, bazo sala wana, nini koyko sala, po ba ye bako changer, zali na bango, wabamouni mou tout temps, zoka yelongi boye, tout perlo bagaka, kinyawanda, batika kolanda ye, batika kolanda.
Bambo ya kosala, il est facile. Il faut tout tika, wobulu. Et bisabande, la biso, yonso, ou bazan la biso, zinga, soki bazan, la demande pour la Congo d'Afrique, d'Afrique. Je sorte que Congo est dans la Kenya. Si le Congo est dans la Kenya, nous allons à Moko, Bakanda, Congo Tate, Bakini, nous allons retourner, nous allons à Congo pour la bataille à la voie à paix, n'a pas développé.
Matate Zate Katina, tout le population, peuple ya Rwanda, topé batou le baka Kenya Rwanda, na batou ya Congo, Kassina, leadership. Dans le bas, niveau ya Congo, le gouvernement, lui, et au salamio, se pour la coupe qui ça, tout qui ça, Kolanda batou, ko finga batou, ko collecte bango misapinanzela, toko beta bango. Ni ne s'engueule que ça la peau, ko éduqué batou, ko pesa bango maïle, et zalili malamo, ni s'engueule que ça la.
Omoni, attend de l'inan zolo, va voir à éducation. Dites-le pour la commission de zolo, pour l'indi Kenya. Kenya, et va de tous les sens. Kenya, et va de la banne à Congo, te, la banne à la école moussoussou.
Lubie leki tango batu batambola ki na Goma batamboli pona la kisakanda mesuka ki na kopunza kopie pe kobeta batu kufuye na mituka batu bazalaki lokola ba Rwanda to balobaki ki Rwanda koleksa bango misapi yango na gouvernement zui amokano oyo nikozwa kati ndenge nini kosala pote batu batika ko landa baninga po bazaka ba Rwanda chasse l'homme ndenge balobi na français
la France et la violation, il y a droit de l'homme pour condamner Kayango. Je suis dans la tête, Moutouazanani, et que Aza, Mundele, Aza Rwandais, Aza Congolais, Aza Burundais, Aza. Non. Je suis du Cameroun, je suis du Total. Comportement, est-ce que la Rwandais, est-ce que la Congolais, est-ce que la Mundele, ils ont violé le droit de l'homme qui ont condamné Yango. Exagération à droit à la vie. Le voilà copié. Exagération à droit à la propriété. Donc, à mon nom, soit à ma bé, bisou, on dit ma kayango, qui est condamné à kayango. Mais ce qui le gouvernement, il y a mon côté dans la initiative, il y a condamné à yango. Bisou, on va encourager.
Si quoi, il y a outil na Katiamboka, na Kotia, ba bureau, na bituka, bisika, misusu, pe ou le kaki na Ituri, et sika, ba kodeko ba chi mikanda mianzaka na mikanda pona koloba ba tiki bitumba mwa nungu ezali ba subabi bazo continue ko boma tolo banini siko ba kodeko penza ba tiki kobunda ba tiki bitumba solo
ngana sitaki na ba declaration na bango kuna na Ituri ville ya Bunia ba bango tu la déclaration à ça, moko ya ba chef d'état major na bango adjoint d'ati atangaki discours donc déclaration à koloba batiki makambo ya kokomba batu batiki makambo ya bitumba alors tulandaki et puis pesaki esengo na batu nyoso ba fistaki a groupe rebelle mosusu mpe basalaki avant. Donc c'est pour vous dire que batu nyoso mena bazomona conscience ezo zonga pona kotika makambo ya ba violation ya droit de l'homme surtout droit à la paix, droit à la vie.
Solobi batu basepeli na miango kasi kosepela kat batika bitumba za malamu bongo batu ba yoka pasi po izali kambo ya droit de l'homme ba musu ba bungisa ba parents ba musu ba katana maboko ba mususu ekosuka ndenge nini ba bungisa ngo ndenge nini
ndio moni benge gouvernement zo tambola na likambo oyo ezo mona na boye soki batandre yo me lokola mokonzia mboka alobaki jetan la mer mpona totika makambo ya bitumba nyonso soki ntango wana eleki eke balobi offensive wana ezali bakangi yo mabe na yo nyonso osalaki okoleka na kote ya bazuzi. Alors, pour le moment, eza lokola mwa amnistie de fait mpona batu bazongi na conscience na bango batika.
Matondo mingi ndeko mushikonke mwamusu mwamba ozali coordonnateur tope mokambi ya commission nationale ya makoki mambo mototo commission nationale des droits de l'homme. Merci beaucoup. Matondo mingi.
Merci.
Ezalaki mokambi ya commission nationale ya makokimba momoto ya ekolo Congo demokratika mushinkonkwe mwamusa ayonolaki po etali miko mblamatari ekolo Congo demokratika elaki kosala mpona kopekisa chasse à l'homme pe stigmatisation to pe bolandi bato to pe kolakisa bato misapi pe kobeta bango na bitumba ye M23 ezali kosala pe mblamatari ya ekolo Congo demokratika lobi ba wandende bazali si mana yango na sango ya mukigali loto lobaki
kanda pe bobenda ni pe matata bozalaki lelo na Goma e ngumba mokonzi ya Nord Kivu esika bato bakitaki balabala tango nzoto ya soda moko ya ekolo Kongo Demokratika ezongisa makisi mana kubuma mana kobeta mama sasi na bayima mpinga ma ekolo Rwanda bayima mpinga ya ekolo Rwanda balobi soda e oyo akatsaki ngambo pe abetaki masasi kuna koleka toloba bakoleka batumbuki ba ADF Dibwa ba bumami na mampinga maikolo Kongo Demokratika na Oisha mampinga malobi mabutuli pe minduki pe bisalili misusu FCC liboki lizali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila ipameli bulungula mi ya bakeli mibeko ba yango po bafundami na kukimaka mosala to pesi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba ibasunga kibiso na nzela ya masini tukutana na 20h30 ezalaki wabino Edi Sango.